Přeji vám všem krásnou prázdninovou sobotu. Bratr teď na úvod říkal, že vás nenechám odpočívat a teď nevím, co je správně, protože celou sobotní školu jsme hovořili o sobotě jako o odpočinku, že by to měl být pro nás odpočinek a já vás nemám nechat odpočívat, tak vám jenom řeknu, že skutečně odpočívejte, prožijte tu sobotu skutečným odpočinkem. Pokud pro někoho z vás to bude znamenat, že potřebujete i možná trošku přivřít oči, já tomu rozumím, také se s tím někdy trápím, nebudu se na vás zlobit, ale pokud budete chtít poslouchat Boží slovo, otevírat se mnou, také budu rád. A pokud máte Boží slovo sebou, Bibli, můžete si společně se mnou také otevřít. Takže pokud máte sebou Bibli, otevřte si společně se mnou Evangelium podle Jana 9. kapitoly a tam budeme číst od prvního verše. Budeme tedy číst příběh z Evangelia podle Jana z 9. kapitoly a tam budeme číst od prvního verše. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, anebo jeho rodiče? A Ježíš odpověděl, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky Boží toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází ale noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. A když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl, jdi, umyj se v rybníce Siloé. To jméno znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Kdybychom se podívali jenom o jednu kapitolu dříve, zjistíme, že Ježíš navštívil chrám, hovořil s lidmi a protože sám na sebe vztáhl také Boží jméno, já jsem, téměř ho lidé kamenovali, sahali po kamenech a Ježíš se skryl v davu a vyšel z chrámu ven. A když Ježíš vychází z chrámu ven, vidí člověka slepého od narození. A slepý člověk vede učedníky k věčným otázkám. A vy víte, jaké jsou ty věčné otázky, které lidé kladou, když s nimi hovoříme o Pánu Bohu. Jaké to jsou otázky? Proč? Kdyby byl Pán Bůh dobrý, proč to dopustil? Jo? Kdyby Pán Bůh vůbec byl, proč se toto děje? Proč vznikají hurikány? Proč tolik lidí musí umírat anebo trpět tím, že přicházejí o mnoho věcí? Proč? Je to spravedlivé? Kdyby byl Bůh dobrý a spravedlivý, nic takového by se nemohlo stát. Právě proto, že se to děje, Pán Bůh není anebo není spravedlivý. A co Ježíš na to říká? Ve verši 3. Ježíš odpověděl, nezřešil on ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Víte, žijeme na zemi, kde není všechno spravedlivé. To je důsledek hříchu. Hříchu, který je součástí naší planety. Nemusí to být vždy následek osobních hříchů. To, že trpíme, že prožíváme neštěstí, nebo někdo kolem nás prožívá neštěstí, není důsledek jejich osobních hříchů, nebo nemusí být vždy důsledek jejich osobních hříchů, ale to, že žijeme na hříchem porušené planetě a kde není všechno spravedlivé. Ale Ježíš říká, podstatné je to, co s tím uděláme. Ježíš říká, že právě tady je prostor pro praktický čin, který poukáže na Boží charakter. A tak jsem moc vděčný za lidi, jako je Michal, který vyprávěl tady o tom, že lidé přijíždějí do těch míst postižených a pomáhají. Jsem vděčný za každého z vás, jste ochotní pomoci jakýmkoliv způsobem, aniž tím, že si sáhnete do kapsy a pošlete nějaký finanční dár, anebo zkrátka i modlitevně, jakýmkoliv způsobem myslíte na ty, které toto postihlo. A také Ježíš v tomto příběhu hned jedná. A čteme, plivnul do prachu, udělal z prachu bláto a pomazal oči slepého. Od 8. verše můžeme číst. Sousedé a ti, kteří dříve vídali žebrat, se ptali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? A jedni říkali, je to on. A jiní pak, není, ale je mu docela podobný. On sám řekl, jsem to já, opravdu. I řekli mu, a jak to, že se ti otevřeli oči? A odpověděl, člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, jdi k Siloé a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. I řekli mu, a kde je ten člověk? Odpověděl, to nevím. Přivedou tedy toho, kdo byl dříve slepý, k farizeum. Sousedé, tedy lidé, kteří toho slepého velmi dobře znali a vydávali žebrat, si s tím neví rady. A když si s tím neví rady, jdou těm, kteří si ví rady úplně se vším, tedy k farizeum. No a farizeové mají problém. Ve verši 16. dokonce čteme, že mezi nimi došlo k roztržce. Muž byl slepý od narození. Pokud vidí, zřejmě se stal opravdu zázrak. Jestliže byl slepý od narození, klidně, ale Ježíš to mohl udělat trošku jinak. Ježíš to mohl udělat klidně následujícího dne, protože on slepého uzdravil v sobotu. A to je docela velký problém. Tedy stal se opravdu zázrak, ale ten zázrak se stal v sobotu. A to je porušení zákona, porušení soboty. Židé měli ve svém zákonu možnost pomáhat těm druhým, ale musela to být nezbytně nutná pomoc, záchrana života. To bylo možné i v sobotu, ale běžná práce v sobotu nebyla možná. Tedy Ježíš mohl tohoto postiženého, tohoto slepého uzdravit kterýkoliv jiný den a pak by bylo všechno v pořádku. A pak, když už ho uzdravoval, musel ještě k tomu dělat nějaké bláto, tedy vyrábět a dělat nějakou činnost. Měl Ježíš tu moc, aby ho uzdravil pouhým slovem? Měl takovou moc? Ano, slepého Bartimea, jak uzdravil v Jerichu? Slepý Bartimeus přišel a Ježíš se ho ptá, co chceš, abych ti učinil? Ten slepý mu řekl, rabuni, abych prohlédl. A Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě uzdravila. A hned prohlédl. Tedy Ježíš měl schopnost a moc uzdravit tohoto člověka pouhým slovem. Ale on v sobotu to tak nedělá. On vyrábí nějaké bláto, potírá mu oči a navíc ho ještě posílá, aby si umyl ty oči v rybníku Siloé. Rybník Siloé byl vzdálený přibližně 900 až 1000 metrů od chrámu. Nevíme samozřejmě, kde přesně seděl tento muž, jo, tento slepý muž, ale víme, že většinou tito lidé sedávali někde poblíž chrámu v branách, protože tam lidé, když přicházeli nebo odcházeli na bohoslužbu nebo z bohoslužby, byli trochu více štědřejší, než když potom odbočili do další ulice, tam už byli méně štědří. A proto ti lidé sedávali co nejblíže chrámu. Proč ho Ježíš poslal tak daleko k rybníku Siloé? Protože pokud, já nevím, jestli někdo z vás jste byli v Jeruzalému, víte, že kousek za chrámem byl rybník Betesda. Dokonce z chrámu používali vodu z toho rybníku Betesda. A byl na stejné úrovni, podobně jako ten chrám. Zatímco rybník Siloé byl docela pěkná procházka dolů pod ten chrám. Nebyla to žádná snadná cesta, zhruba 1000 metrů. A já jsem se dočetl, že Židé v sobotu měli možnost ujít pouze 2000 kroků. A teď si představte, že tento slepý člověk jde, téměř ohmatává každý krok a takovým neschudným terénem až dolů k rybníku Siloé. Pak pochopíte, že on si těch 2000 kroků vyčerpal možná více než těch 2000 kroků jenom na tu cestu k tomu rybníku, na tuž cestu zpátky. Farizeové vidí, že se stal zázrak, což by měl být projev boží moci. Skutečně? Je zázrak skutečně projevem boží moci? Vždy? Farizeové jsou dobří znalci zákona a oni ví, že existuje text v knize Deuteronomium. My ho máme napsány ve 13. kapitole ve 2. a 4. verši. Deuteronomium 13, 2 a 4 a tam je napsáno. Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů a nabídl ti znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení anebo ten zázrak, o němž ti říkal, pojďme za jinými bohy, které si neznal a služme jim, neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snu. protože to vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší. Abych to řekl vlastními slovy, pokud ve tvém středu se objeví někdo, kdo činí nějaká znamení a nevede vás k Pánu Bohu, tak ho neposlouchejte. Nedívejte se na ta znamení, nevěřte tomu, protože je to Pán Bůh, kdo vás zkouší. Zkouší, zda jste mu věrní. Pokud tedy Ježíš porušuje sobotu, znamená to, že nemůže vést své následovníky k Bohu. A tak farizové jako ti, kteří mají před národem zodpovědnost za správný výklad písma, si s tím teď neví rady. Jak bychom se na jejich místě zachovali my? Víte, každý z nás můžeme mít na mnoho věcí své osobní názory. A když máte pak nějakou zodpovědnost a lidé čekají na ten váš postoj, jaký zaujmete, a vy víte, že ten váš postoj, který zaujmete k dané situaci, ovlivní velké množství lidí, pak už to není o mém osobním názoru. Můžeme mít různé názory na to, jaké opatření dělá vláda vůči covidu. Můžeme o tom diskutovat, já mám osobně nějaký názor, vy máte osobně nějaký názor. Ale jak bychom se zachovali, kdybychom byli na místě těchto vládních činitelů a museli rozhodovat o té protiepidemiologické situaci? Pak musíte být mnohem opatrnější, k jakým závěrům dojdete. Možná bychom taky si mohli připomenout, proč si farizové myslí, že Ježíš tím, co dělá, porušuje sobotu. Oni pro svůj postoj měli jasné texty z Božího slova. Můžeme si otevřít například Exodus 31.15. Exodus 31.15. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít. To je docela ostré. Každý, kdo by v sobotu pracoval, pak musí zemřít. To je docela jasné. A teď, co je to vlastně práce všechno, že? Protože o práci také můžeme mít různé představy. Tak například Exodus 35.3 říká, v den odpočinku nerozděláte oheň v žádném svém obydlí. Tedy i rozdělávání ohně je vlastně práce. Podívejme se, jak se třeba na sobotu dívá prorok Jeremiáš. Víte někdo, v jaké době žil Jeremiáš? Jaká to byla doba, ve které žil prorok Jeremiáš? Abychom si teď přiblížili ty okolnosti, ve kterých v té době žil národ izraelský. Prorok Jeremiáš. Jaká to byla doba? A byla to doba ještě odpadnutí a byla to doba před babylonským zajetím, ano? Protože Jeremiáš se dokonce dožil toho, když Nebukadnezar dobil Jeruzalém. Takže žil v době před babylonským zajetím. A podívejme se, co říká Jeremiáš 17.27. Jeremiáš 17.27. Nebudete-li mne poslouchat a den odpočinku vám nebude svatý, ale budete-li v den odpočinku nosit břemena a vcházet s nimi do jeruzalemských bran, zanítím v jeho branách oheň a ten pozře jeruzalemské paláce a neuhasne. Tedy zase, když to řeknu svými slovy, pokud nebudete světit sobotu, já způsobím, že ohněm zničím toto město. Jak jsem se vás ptal, ve které to bylo době před babylonským zajetím, a vy znáte dějiny, vy víte, že přitáhl Nebukadnezar v několika vlnách a nakonec skutečně zničil a vypálil celé město. A Nehemiáš, víte, v jaké době žil Nehemiáš? Po exilu, tedy po babylonském zajetí. A podívejme se, jak to zase vnímá Nehemiáš. 13. kapitola, 16 až 18, tedy Nehemiáš 13, 16 až 18. I Týřané tu byli usazeni, přinášeli ryby a všelijaké zboží, a prodávali v den odpočinku judovcům, a to přímo v Jeruzalémě. Měl jsem o to spor s judskými šlechtici a ptal jsem se jich, jakého zla se to dopouštíte? Znesvěcujete den odpočinku. Což právě tak nejednali vaši otcové, a teď na to říká, to proto náš Bůh uvedl všechno toto zlé na nás a na toto město. Tedy Jeremiáš říká, pokud nebudete zachovávat sobotu, pokud sobota nebude pro vás svatá a vy budete pracovat, tam je nosit břemena, ale zase si dokážeme představit, nosit břemena znamenalo nosit nějaké zboží zřejmě na trh. Ano? Pokud toto budete dělat v sobotu, Pán Bůh zničí celé toto město. A ono se to skutečně stalo. A Nehemiáš to potvrzuje. Nehemiáš říká, to proto, že nezachovali naši otcové sobotu, Pán Bůh zničil toto město a všechno toto zlé přivedl na nás. Většina izraelských proroků neustále napomínala Boží lid, aby dodržovali dny odpočinku. Jestliže tedy pro Boha je zachovávání soboty tak důležité, že kvůli porušování soboty dokonce nechal zničit Jeruzalém i se svým chrámem, pak je potřeba zajistit, aby se to už neopakovalo. Ale jak chcete zajistit, aby všichni lidé správně sobotu zachovávali? Jak to chcete zajistit? Znovu, když vzpomenu sobotní školu, hovořili jsme tady o odpočinku, ale bylo tady mnoho myšlenek, co to znamená odpočinek, ale kdybych se každého z vás zeptal, co pro vás je odpočinek, možná zjistíme, že to je něco trochu jiného. A to, co pro mě odpočinek, není rozhodně odpočinek pro vás a pro někoho jiného zase, jo. Takže jak chcete zajistit, aby všichni v sobotu odpočívali, aby správně světili sobotu? Jak to zajistit? Je možná jediná cesta, dát jasná pravidla, co se v sobotu smí a co se v sobotu nesmí. A pak máte jistotu, že všichni budou vědět, na čem jsou. A tak vznikají předpisy, kolik kroků je možné v sobotu ujít, jaká břemena se mohou v sobotu nést, nesmí se rozdělávat oheň, četli jsme text Božího slova, který to potvrzuje, měli se vyhýbat jakékoliv práci, ale s výjimkou záchrany života, tedy nebyla úplně jakákoliv. Možná, že nám se to může zdát trochu úsměvné, ty židovské předpisy, ale oni to vše měli podložené z Božího slova. Od návratu z Babylona se celými generacemi přenáší vážnost a důležitost sobotního odpočinku. A tak sobota se dostává na první místo v rozpoznání pravé zbožnosti. A farizeové jsou těmi, kteří se snažili být důslední, a těmi, kteří také dbají na to, aby celý národ v tom byl jednotný. Když se vrátíme znovu k příběhu, Jan 9. kapitola 15. verš. A proto se ho farizové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl, položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali, ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali, no ale jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení? A došlo mezi nimi k roztržce. Zjišťujeme, že farizové skutečně hledají odpověď. A mně je velmi sympatické ten dovětek, a došlo mezi nimi k roztržce. Víte, my někdy možná farizeji vnímáme jako ty pokrytce, kteří mají ve všem jasno a vždycky se staví proti Ježíši. Ale tady vidíme, že to tak není. Že to jsou lidé, kteří skutečně hledají odpověď. Co se to stalo? Kdo to je ten Ježíš, který tady uzdravuje, dělá taková zázraky, takové znamení? Kdo to je? Je to prostě někdo od Boha? No dobře, ale proč potom nezachovává sobotu? A teď hledají odpověď. A čteme, že dokonce začínají hádat, že došlo mezi nimi k roztržce, protože chtějí najít správnou odpověď. Ale protože se nedokáží v tom názoru zhodnout, znovu se ptají slepého, takže když my nevíme, co ty na to říkáš. Řekli znovu tedy tomu slepému, a za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči? A on odpověděl, je to prorok. Víte, slepý odpovídá docela logicky. Jestliže se stal zázrak, v celých dějinách Izraele se zázraky stávaly pouze za období proroku. Za Mojžíše, Eliáše, Elíši. Pokud tedy se stal zázrak, pak Ježíš musí být prorok. No, tím jim moc nepomohl. To věděli oni. Pokud se stal skutečný zázrak, pak by to měl být skutečně asi prorok. Dobře, tedy pak by si měli ověřit, jestli to je skutečně zázrak. Protože co když Ježíš udělal takovou šikovnou věc a vyměnil ty dva muže. Našel podobného člověka, který vypadal podobně jako tento žebrák, nějak šikovně je vyměnil a teď to vydává za zázrak. A my jsme četli, že ani sousedé si nebyli jistí, jestli to ten muž, anebo je to někdo jiný. A my to dokážeme pochopit, protože jestliže je někdo nevidomý, má určitý výraz tváře. A pak, když vidí a vy vidíte ty živé oči, úplně se změní výraz tváře a je to úplně někdo jiný. Je tedy pochopitelné, že Ježíš mohl najít někoho podobného a vydávat ho za tohoto slepého uzdraveného a tvrdit, že se stal zázrak. A lidi je možno oklamat. Ale víte, koho nelze nikdy oklamat? To jsou rodiče. A tak zavolají rodiče a ptají se jich, je to váš syn? A rodiče jim potvrdí, že se skutečně jedná o jejich syna. Ale k dalším záležitostem se nechtějí vyjadřovat, protože se bojí exkomunikace ze synagogy. Oni ví, že to je docela nebezpečné se k tomu vyjadřoval. A tak proto raději zodpovědnost nechávají na svém synovi. Sami tomu také nerozumí. A říct svůj názor, to by se jim nemuselo vyplatit. A tak všechno nasvědčuje tomu, že Ježíš musí být opravdu od Boha, protože se jedná skutečně o zázrak. Ovšem to není možné přijmout, aniž by se vzdali svého výkladu Tóry a pravidel prosvěcení soboty. A proto jsou stále více podráždění. A tak čteme, že znovu zavolají toho uzdraveného, v 24. verši čteme, zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý a řekli mu, vyznej před Bohem pravdu, my víme, že ten člověk je hříšník. Víte, hrozně moc by jim pomohlo, kdyby někdo jim potvrdil jejich pravdu, že Ježíš nemůže být od Boha, že je hříšník, pak by to uzavřeli a měli by klid. A tak proto to zní spíše jako výhruška, než jako dotaz. Oni mu vlastně říkají, my už známe správnou odpověď a ty už nám nelži a potvrd nám, že máme pravdu. Jenomže on se nedá zastrašit. On se totiž nebojí exkomunikace. On celý svůj život prožil vyčleněn z lidské společnosti i z bohoslužby. On nemá o co přijít. On může pouze něco získat. A proto se nebojí otevřeně říct to, co si myslí. A tak v 25. verši čteme. Odpověděl, je-li hříšník, to já nevím, ale jedno vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Farizové nemohou popřít zázrak a proto chtějí diskutovat o jeho charakteru. A tak říkají, je to hříšník. A víte, i my to takto někdy používáme. Ono to je totiž nejjednodušší. Když někoho nemáte rádi nebo máte s někým problém a ten člověk dělá i dobré věci, vy to nemůžete popřít, protože ten skutek se nedá popřít, že je dobrý. Ale to, co můžete, je napadnout jeho pohnutky. A můžete říct, ano, on udělal dobrou věc, ale protože, a teď vymyslíte nějakou špatnou pohnutku a celý ten skutek úplně zhodíte. A zhodíte i toho člověka. A nebo zhodíte jeho charakter. Ano, ale měli byste ho vidět, jak se chová doma ke své manželce, ke svým dětem, jak je to týran, ano, tady se předvádí, ale pak se chová úplně jinak. A znovu ukážete, ten člověk je úplně jiný, ho si nemůžete vážit za to, co dělá, protože on je... Jo, a to je to nejďábelštější, co můžete, když napadáte charakter někoho druhého nebo pohnutky někoho druhého. Protože činy, ty se dají ukázat, ty se dají obhájit. Ale pohnutky a charakter, to, tam je potřeba dlouhé období, než ti lidé poznají, že to není pravda. Ale uzdravený říká, já se nebudu vyjadřovat k tomu, čemu nerozumím. Ale to, co jsem prožil, to je docela jasné. Od 26. verše řekli mu, co s tebou učinil, jak ti otevřel oči. Odpověděl jim, už se vám to řekl a vy jste to nevzali na vědomí. Proč to tedy chcete slyšet ještě jednou? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho, ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je. Ne, my jsme učeníci Mojžíšovi. Tam je jistota. Víte, kdykoliv si nevíme rady, je nejjednodušší se vrátit do minulosti, protože tam to známe, tam je jistota. Ale Ježíš, tam je příliš mnoho otázek. Víte, když si nejsme jistí tím, jak se máme rozhodnout v přítomnosti, ty minulé zkušenosti nám mohou mnohem pomoci. Protože není problém v tom, když posuzujeme přítomnost minulosti, tam, kde jsme měli jistotu Božího vedení. To je naprosto v pořádku. Ale problém je, když zůstáváme uzavřeni v minulosti. Když odmítáme vše, co nám narušuje jistotu našeho zaběhnutého systému. A tak farizové říkají, my nevíme o tomto, odkud je, a proto ho nemůžeme přijmout jako mesiáše. A víte, co je na tom zvláštní, že kdybychom si podívali jenom o dvě kapitoly dříve, když byl Ježíš v chrámu, v sedmé kapitole Jan 7:27, a hovořil s těmi lidmi, a teď lidé byli překvapeni a říkali, a je to ten mesiáš? Tak tam říkají, až přijde mesiáš, nikdo nebude vidět, odkud je, ale o tomto člověku víme, odkud je. Tedy na tomto místě říkají, my nemůžeme toho Ježíše přijmout jako mesiáše, protože o mesiáši nikdo nebude vidět, odkud je, a o něm víme, odkud je. Tak to není mesiáš. A na tomto místě zase farizové říkají, a my nevíme, odkud je, proto to není mesiáš. Tedy ať víme nebo nevíme, zkrátka není to mesiáš a hotovo. Máme v tom jasno. Farizové chtějí uzdraveného zastrašit. Oni předpokládají, že mají před sebou prostého, nevzdělaného člověka, kterého mohou ohromit svým postavením a učeností. A Ellen Whiteová píše, že Ježíš ho posílil a dal mu schopnost o něm svědčit. A tak ten prostý, nevzdělaný žebrák dává těmto vzdělaným znalcům zákona pořádnou teologickou lekci. Ten člověk jim odpověděl, no a to je právě divné. Vy nevíte, odkud je, a on mi otevřel oči. Víme, že hříšníky přece Bůh neslyší. Slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. On jim říká, to snad není možné. Vy, takový znalci zákona, a vy nevíte, odkud on je? Kolik je takových lidí, kteří tady pobíhají po Jeruzalémě a uzdravují slepé? Je jich snad tady tolik, že vy ho neznáte? Ten muž tedy musí být od Boha. Nikdy v dějinách se nic takového nestalo. Pokud toto Ježíš učinil, pak není jiná možnost, než to, že musí být od Boha. No, takovou teologickou lekci teda rozhodně nečekali a už vůbec ne od nevzdělaného žebráka, protože na to už opravdu není co říct. To je možné pouze přijmout anebo odmítnout. A jak na to reagují farizeové? 34. verš. Odpověděli mu, celý se znarodil v hříchu a nás chceš poučovat? A vyhnali ho. Ani jasné důkazy, pravda a logické závěry nemohou přesvědčit toho, kdo se už rozhodl jinak. A tak i když na začátku jejich jednání byl náznak upřímného hledání, postupně se jich ten postoj vůči Ježíši sjednocuje na odmítnutí Ježíše a jeho zázrak přisuzují jiné moci. Náboženský fanatismus odmítá jakékoliv důkazy. Odmítá znovu prozkoumávat dosavadní postoje. Raději se zakonzervuje v tom, co je dobou osvědčené a prověřené. Odmítá, že Pán Bůh i dnes může ještě přinést něco nového. Jejich odmítavý postoj stojí na jediném bodu věrouky. Ježíš porušuje sobotu, nemůže tedy být od Boha. Oni jsou tak uvězněni ve své definici soboty, že než by se na sobotu podívali Ježíšovým pohledem, pak raději Ježíše odmítnou. Otázka zachovávání soboty je pro ně tím nejdůležitějším. A proto odmítají všechny ostatní důkazy jeho mesiářství. A přitom Ježíš svým jednáním pouze ukázal na to, co to skutečně znamená světit sobotu. U Marka 3. kapitole ve 4. verši čteme, Ježíš se jich zeptal, je dovoleno v sobotu činit dobře anebo zlé? Život zachránit anebo utratit? Ježíš tedy říká, co to znamená v sobotu? Znamená dělat dobře anebo zlé? Ježíš říká, že sobota není o tom jenom něco nedělat. Sobota není o tom jenom nejít do práce. Sobota není jenom o tom něco nedělat, ale sobota je o tom dělat dobře. Farizové ale mají obavy, že kdyby lidé přijali takový pohled, znovu by začali sobotu znesvěcovat. Protože znovu se dostáváme na tenkou hranici. Co to znamená vlastně dělat dobře? Dobře je pomáhat druhým, když potřebují nutně pomoc. Ale co myslíte, takové prodej zboží k jídlu na tržišti, není to nakonec také dobro pro ty lidi, kteří mají hlad a potřebují si nutně koupit jídlo? A tak nakonec zjišťujeme, že se s tím dá manipulovat, a když připustíme, že můžeme posunout někde ty hranice, co to znamená dobro, aniž by byly jasné předpisy, pak znamená, že lidé znovu sklouznou k tomu, že přestanou zachovávat sobotu. A tak proto, aby se toto nestalo, začají Ježíše tedy odmítli. Oni mají zlost na Ježíše, kterého ale v tu chvíli nemají k dispozici, a proto celý svůj hněv přenášejí na toho uzdraveného člověka. Dají mu najevo své pohrdání, chtějí ho také co nejvíce ponížit. A tak mu říkají, ty ses celý narodil v hříchu a nás tady chceš poučovat. A vyhnali ho, tedy exkomunikovali, vyřadili ho z bohoslužby, vyřadili ho z lidské společnosti. Když nemohou ublížit Ježíši, chtějí alespoň co nejvíce ublížit tomu, který se provinil. Čím se vlastně provinil? Tím, že se nechal uzdravit Ježíšem a pak, že se nebal o tom mluvit? A co učiní Ježíš? Ježíš ho vyhledal a oslovil. A tak znovu vidíme Ježíše jako toho, kdo vyhledává lidmi odmítnuté a dává jim hodnotu. Také proto Jan hned v následující 10. kapitole píše o Ježíši jako o dobrém pastýři. Velmi známý text Jan 10.14, kdy Ježíš říká, já jsem ten dobrý pastýř, já znám své ovce a oni znají mne. A tak v tomto příběhu vidíme dvojí reakci na Ježíše, dva pohledy na Ježíše. Ten první pohled je pohled farizeů. A víte, já si silně uvědomuji, že farizeům docela dobře rozumím. Oni totiž chtějí bránit sobotu. Oni mají obavy, že jakékoliv změny v tom zaběhnutém systému přinese sebou lavinový efekt. A to povede nakonec k odpadnutí národa a Pán Bůh je znovu potrestá. Jde jim o to, aby lidé nezbloudili z té pravé cesty. Aby lidé nešli za jinými bohy, aby se nestalo to, co se stalo v minulosti před babylonským zajetím. Jejich horlivost k obraně pravdy je nakonec vede k odmítnutí Ježíše a pak už jakýkoliv další důkaz jeho mesiářství jenom více a více radikalizuje v postoji proti Ježíši. A tak když nakonec Ježíš učiní ten největší zázrak, když vzkřísí Lazara, tedy prokazatelně člověka, který byl několik dnů mrtvý, protože i lidé říkali, jeho tělo už zapáchá. Do té doby, když vzkřísil, mohli říct, to bylo, ten člověk omdlel a Ježíš ho vzkřísil, tedy nebyla to smrt. Nyní už se o tom nedalo pochybovat. Lidé říkali, jeho tělo už zapáchá, tedy je prokazatelně mrtvý a Ježíš ho vzkřísil. Když tedy učinil neprokazatelný zázrak, učinil zázrak, který se nedal zpochybnit, jak oni na to reagují? Jan 11.47. Velekněži a farizové svolali radu a řekli, co si počneme? Ten člověk činí mnoha znamení. Kdybych to zastavil a řekl, ten člověk činí všechna znamení o tom, že je Mesiáš. Neprokazatelná znamení, že je Mesiáš. Když proti němu nezakročíme, všichni v něho uvěří. Prokazatelně, protože on dělá taková znamení, že všichni tomu musí nakonec uvěřit a my musíme zakročit. A nakonec dodávají a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ. Oni říkají, když nezakročíme, ta znamení, která on činí, jsou natolik jasně prokazatelná, že je Mesiáš, že není nikdo, kdo by v to nemohl uvěřit. Všichni v to uvěří a proto musíme zakročit a musíme ho zničit. A v 53. verši čteme, od toho dne tedy byli smluvení, že ho zabijí. Jeho znamení, které činí, jsou tak jasná, že my ho musíme co nejdříve zabít, aby v něho všichni neuvěřili. Ochrana zákonu, ochrana soboty se pro ně stala natolik důležitá, že veškeré další důkazy, které Ježíš ukazoval, že Mesiášem, je vedla nakonec k tomu, že se ho rozhodli pouze zabít, protože věděli, že nemohou jinak proti němu vystoupit. To je první postoj. A druhý postoj je postoj uzdraveného žebráka. Ten žebrák nejdříve říká, když se ho ptají, a kdo tě uzdravil, říká, byl to člověk jménem Ježíš. Ano, tedy je to nějaký člověk, který se jmenuje Ježíš. Ale farizové potom se ho ptají, dobře, a když tě uzdravil, za koho tedy ty je pokládáš? A on říká, je to prorok. Ale protože na něho stále více naléhají, nakonec říká, kdyby ten člověk nebyl od Boha, nemohl by toto učinit. Tedy říká nejdříve, je to člověk. Potom nad tím přemýšlí a říká, tak když udělal takový zázrak, musí to být prorok. Ale my víme, že v Izraeli byli i falešní proroci, že? Za doby Jeremiáše bylo mnoho falešných proroků. A teď tento uzdravený dochází k závěru, ale tento člověk není falešný prorok. Je to boží prorok. A když ho nakonec Ježíš vyhledal a ptá se ho, a věříš si na člověka? On odpověděl, a kdo je to, pane, aby v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. A on na to řekl, věřím, pane. A padl před ním na kolena. Čím větší protivenství, tím více se tento uzdravený upíná na Ježíše. Slepý muž tak nejdříve uviděl tělesně a potom uviděl také duchovně. On nebyl zatížen žádnými předsudky a tak byl ochoten měnit svůj pohled na Ježíše. A nejdříve Ježíš je vnímán jako člověka, potom jako proroka, potom jako božího proroka a nakonec jako mesiáše, toho, který mu dá jednou věčný život. Rozhodnutí pro Ježíše pro něj znamenalo odmítnutí náboženskými představiteli a možná i odmítnutí jeho rodinou. To, co ale pro něj Ježíš udělal, bylo důležitější než to, o co přišel. A Ježíš tyto dva postoje také shrnul větou, a to je v 39. verši. Přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo neviděli, viděli, a ti, kdo vidí, aby byli slepí. Tak si já sám za sebe přeji, abych já nebyl tím, kdo si myslí, že vidím, a přitom byl slepý k tomu božímu vedení, k tomu božímu působení i v mém životě. Abych vnímal to, co Pán Bůh dělá kolem nás, dělá v mém životě a vedlo mne to také k bližšímu poznání Boha a jeho vůle. Rozhodnutí pro Ježíše může možná pro někoho z nás znamenat i změnu určitých životních postojů, návyků. Možná pro někoho to bude znamenat i odmítnutí přáteli nebo rodinou. Ale tento uzdravený člověk tomu říká, a přesto to stojí za to. Amen.